Yükleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum adırlı dinleyiciler. Şuğun 2021 yılın 13. avgustu heptanın penşembe günü. Şuğunki programımızda Aşgabatda urulup öldürülen bir oğlun köpüden aşağı tınıldı. Daranatada muğulimler mezburi çürütme işlerine çekiller ve beylik mağlumatlarımızı dinletlersiniz. O zölü bilen men Merdan Tarif günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Talavan jeňçileri Owganystanyň demirazygyndaky Gunduz vilayatynyň strategik paýtagtynyň aeroportyny ele geçirdiler. Maglumata görä Owgan howpsuzlyk güýçleriniň ýüzlerçe wekili jeňçileri tabyn bolup durlar. Bu aralykda prezident Ashraf Ghani Kabuldaky Owgan askerlerini ruhlandyrmak üçin demirazygdaky Mazar-ı Şerif şäherine sapar edýär. Azatlyk radiosynyň adlandyrylmasyna soran çeşmeleri 11-nji avgustda hökümet guşunlary boyun bolundan soňra Gunduzyň aeroportynyň synyp jeňçileriniň eline geçendigini aýtdylar. Sol bir wagtda käbir hökümet eserleriniň vilayatyň Aliýabad etrafyna ýyza çekilendigi bellenilýär. Talabanyň metbuat wekili Zabihullah Mujahid özüniň Twitter hasabynda toporyň aeroportyna eýlendigini aýtdy. Şeýle-de Haman hökümet eserleriniň jeňçileriniň hatarına guşulýandygyny görkezýän wideony ýerleşdirdi. Talaban bir hepteden hem az wagtyň içinde basyp alan vilayet merkezlerinin sanyny çäri etdi köpüldi. Russiýa 10-njy awgustda Täzeistan we Özbekistan bilen bilelikdäki harby turgunlaşyklary tamamlady. Bu Owganystanyň demirazygynda Talaban jeňçileriniň Moskwanyň Merkezi Aziýadaky ýaranlarynyň serhet ýakalarynda barha köp sewitleri öz gul astyna geçirmegine gabat geldi. Harby turgunlaşyklar geçen hepde Täzeistanyň Owgan serhedinden 20 kilometr uzaklygynda geçirilip, oňa 2500 töwereği Rus, Täjik we Özbek gullukçylary gatnaşdy. Turgunlaşyklar Merkezi Aziýa regionynyň serhetlerinde radikal terrorist toporlarynyň awandyrýan howpunyň we ýagdaýlaryň itilesmeginiň arasynda geçirildi diýip Russiýanyň merkezi trap komandiri general polkownik Aleksandr Lapin aýtdy. Russiýanyň gorunmak ministrliginiň maglumatyna görä, turgunlaşyklaryň dowamında serhetden aşan şertli jeňçilere garşy bilelikdäki jogap çäherlerini utgaşdyrmak maksady bilen tanklar, harby ulaglar, Su-25 kısımlı harby uçorlar, dik uçorlar we beýleki ýaraglar ulanylypdyr. Täzeistanda harby bazasy bolan Russiýa Merkezi Aziýanyň ozalky Sowet döwletlerini Owganystandan awaryn biljek howpsuzlyk wehimlerinden gorumaga söz berdi. Geçen hepde Özbekistanyň Owganystan bilen serhetleşen sewitlerinde hem kiçik uwrumly Rus özbek harby turgunlaşyklary geçirildi. Owganystan bilen 800 kilometre gulay serhet ara çağı bolan Türkmenistan Aşgabatda Talaban jeňçileriniň wekilleri bilen gepleşip geçirip, goňşy döwletden awanyp biljek howpy agdaman serhet ýakylaryna goşmasy eserleri ýollady. Özbekistanda yerli aktivistler prezident Şavkat Mirziyoyeva ýüzlenip türmede taklanýan tutuklary we beýleki şüpheleri mezburi rektal barlygyndan geçirmek tejribelerini togtutmaga çağırdylar. Geçen hepde halkara hukuk toporlary Mirziyoyeva yerli resmilere degişli görkezme berip gomoseksuallykda şüphelenýänleriň üstünden bu barlygyň geçirilmegine destine soň bermäge çağırdylar. Ozolki post-sovet döwletleriniň arasynda diňe Özbekistan we Türkmenistan özara ilalaşyk etasyndaky bir jynsyň arasyndaky jynsy gatnaşyklary jenayet hasaplaýarlar. Türkmenistanyň jenayet kodeksiniň 135-nji maddasy jynsy gatnaşyklar üçin 2 ýyla çelini we bu gaýtylansa 5 ýyldan 10 ýyla çelini türme tutuklugyny göz öňünde tutýar. Mundanyň halkara hukuk toporlary Türkmenistanyň jenayet kodeksiniň bu maddasyny ýatyrmagy we adamlara jynsy ugra etatlanýan zorlukdan hem de diskriminasiýadan gorumagy çağırdylar. Halkara hukuk toporlarının dokuzunun Mirziyoyeva yollan yüzlenmesinde sonki 5 ýylyň dowamında Özbekistanda azından 6 adamın mecburi rektal barlygyndan geçirilendigi bellinilýär. Göni içigäniň mecburi ýagdaýda barlanmagy gynama hukmunda ikrar edilip bilinjek rehimsiz, adamçylygy sygmaýan, kimsizji çäredir diýip hukuk toporlary nykdadylar. Aýdy iklimynyň käbir tewitleri koronavirusyň adamdan adama has aňsatlyk bilen geçýän delta görnüşiniň ýaýramagy bilen pandemiýanyň iň agyr tapgyrlarynyň birini başdan geçirýärler. Günorta Koreýada pandemiýa başlanaly bäri gündelik ýolugýanlaryň rekord sany hasaba alınıp, ol 2000 adamdan hem aşdy. Günorta Koreýa pandemiýanyň aglaby döwründe virusy belli bir derejede jylawlamagy basaran bolsa-da, soňky hepdeleriň dowamında koronavirusyň delta görnüşiniň ýaýramagynyň öňüni almakda kynçylyklary çekýär. Virus Malaýziýa, Taýlanda, Indoneziýa, Vietnama, Filippinlere hem uly zarba urdy.